Değer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-nji ýylyň 19-njy iýuly, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnelegine göz ýetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny eňleň. Mikrofonuňy Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Prezident Berdimuhamedow Yevropa Birleşiginiň merkezi adaly boýunça ozalky we häzirki wekiller bilen duşuşdy. Israýlyň häkimetleri Bulgariýada ýewrei raýatlarynyň öldürilmegine Eýran we Hizbullah toparyny aýplaýar. Şu gün Tatarstanyň paýtagty Kazanda amala aşyrylan dürli hüjümde respublikanyň baş müftisi ýaralandy we onuň orunbasary öldi. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmunly bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanly Berdimuhamedow Ýewropa Birleşiginiň merkezi adaly boýunça ýörite wekili hökmündäki wezipetinden gidýän Pierre Mariel hemde bu wezipete adaly bilenin Patrice Flor bilen gep Aşgabatda duşuk geçirdi. Bu duşukda Patrice Flor Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlaryň Türkmenistan bilen dürli urlar boýunça hyzmatdaşlyklary ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýänliklerini nukdady. Aýratynda ol siýasy, ykdysady, gumanitar we ekologiýa pudugynaky hyzmatdaşlyklary ösdürmekligiň perspektiwalary barada gürrüň etdi. Mundan aşary Ýewropa Birleşiginiň täze wekiliniň Türkmenistandaky demokratik reformalar bilen baglanşykly kanunçylyk pudugynaky ýöwdara hyzmatdaşlyklaryňda möhümligini nygtanlygy habar berilýär. Şun Bulgariýanyň içeri işler ministri Svetan Svetanow Bulgariýanyň Burgas şäherinde düýünki partlamada ölen 7 adamyň kimlerdikleri barada beýanat bilen çykyş etdi. Onuň aýtmagyna görä bu awtobusyň içinde amala aşyrylan partlamada ölen 7 adamdan 5-si Israýly turistler, biri awtobusyň sürücüsi we beýleki birim janyndan geçen hüjümçüýiniň jesedi. Düýün Israýlyň Tel Aviv şäherinden Bulgariýanyň Burgas şäherine diýen jalmagy baran turistleriň bir topary awtobusa gidip barýarka janyndan geçen bir hüjümçü awtobusyň içinde partlanma aşyrdy. Israýlyň resmileri bu wakada desene Eýrany we onuň Libanyndaky ýaranyny hasaplanýan Hizbullah toparyny aýpladylar. Eýranyň döwlet telewizionyňy bu aýplamalary ret etdi. Şun Tatarstanyň paýtagty Kazanda amala aşyrylan 2 tane dürli hüjümde Respublikanyň baş müftisi Ildus Faizow ýaralandy we onuň orunbasary Walilullah Ýakubow öldi. Tatarstanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä Respublikanyň baş müftisi Ildus Faizow minip barýan ulagy partlananda ol yaralanypdyr. Başga bir wakada bolsa näbelli yaralanan adamlar baş müftiýiniň orunbasary Walilullah Ýakubow onuň üýüniň ýanyna atyp öldüripdirler. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir tapar özüne almandyr. Ortaýyň jenayet tergeo komiteti häzirki wagt bu wakalar boýunça tergeo işleriniň alyp barýanlygyny ma'lum etdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuň Siriýanyň paýtagty Damaskda opozisiýon ýaraly höwgüçler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklar hökümet binalarynyň golaýyna dowam etdi. Damaskyň ýaşaýjylary şuň hökümet güýçleriniň opozisiýon höwgüçleriniň hereket edýän kwartallaryna garşy artilleriýa oklaryny atyp başlanyklaryny habar berdiler. Damask şäheriniň Tadaman we Midan raýonlarynda hökümet güýçleriniň artilleriýa ýaraglaryny ulanmakları netijesinde şäheriň bu raýonlarynyň ýüzlerçe ýaşaýjysy we ýaşaýan ýerlerini terk etmäge mejbur bolupdyr. Dün Damaskda Milli Howpsuzlyk Gurulunyň binasynda amala aşyrylan partlamada Siriýanyň gorunmak ministriniň orunbasarynyň we wice-prezidentiň kömekçisiniň ölenligi habar berildi. Şu Azerbaycanın separatistik Dağlık Qarabağ regionuna prezidentlik saylovları geçirilýär. Bu saylovlarda ikinci möhlet prezidentlige dalaş edýän häzirki prezident Baku Sahakyan bilen ozalky goşun generali Vitali Balasanyan özara bäsleşýär. Azerbaycanın hökümeti Ermenistanın kontrolünde yerleşýän Dağlık Qarabağ regionuna bu saylovlary bi-kanuny batlandyrdy we oňa syn etmäge barjak islendik gurdaşary ýurt raýatynyň Azerbaýjanyna islenilmeýän adam diýilip eýlan ediljekdi barada duýduruş berdi. Soňky bir näçe hepdeniň dowamynda Dağlyk Qarabağ regionynyň serhat ýakalaryna bolan okatmalarda äderleriň we ermenleriň tarapynda jemi 10 adamyň ölenligi habar berilýär. Şun Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai, Kabulda Britaniýanyň premier-ministri David Cameron we Pakistanyň premier-ministri Raja Pergoz Ashraf bilen gepleşik geçirmekligi planlaşdyrýar. Kabulda geçirilecek bu gepleşikde koalisyon güýçleriň Awganistany terk edýän bir wagtynda regiondaky howpsuzlyk şäherlerini güýçlendirmek meseleleri barada matlagat edilýär diýip garaşylýar. Bu gepleşikler Awgan Pakistan terk edýärlerini ýaraly hüjümleriň güýçlenen günlerine de gabat geldi. Kabuldaky gepleşikde Awganistanyň, Pakistanyň we Britaniýanyň liderleri Taliban tewçüzler bilen paraxatçylyk gepleşiklerini ýola goýmaklygyň uğurlary barada da maslahat ederler diýilip garaşylýar. Şuň Amerikan alimleri demirgadyk Grenlandiýa buzlyk adatyndan ullugy 120 kvadrat kilometre bolan buz böleginiň bölünip aýrylandygyny habar berdiler. Alimler munyň ýeriň atmosferasynyň özgerýändigini görkezýän bir alamat bolmagyny mümkinligini saklaýarlar. Amerikan alimleriniň aýtmagyna görä Grenlandiýa adatyndan bu buz böleginiň bölünip aýrylandygy şu hepde kosmos buzlugynyň alan suratlar arkali anıklanıptır. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet.